2017 yil prezident Mirziyoyevning to'lqinlantiruvchi bayonotlari bilan yodda qolmoqda. Ochiq, ayovsiz tanqid bilan kuzatilgan bu chiqishlarni davlat rahbari muammolar haqida gapirishi mumkinligini unutgan o'zbekistonliklar olqishlar bilan kutib olishmoqda. O'zbekistondagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayotga o'zgarishlar kiritgan 2017 yil jamoatchilikni larzaga solgan voqealarga ham, odamlarni umidlantirgan jarayonlarga ham boy bo'ldi. Mirziyoyev boshqaruvining dastlabki bir yiliga mavjud imkoniyatlar va islohotlar boy berilgan muddat sifatida ham qaralmoqda.
2017 yil amalga oshishi mumkin bo'lib, amalga oshmay qolgan o'zgarishlar yili bo'ladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2017 yilni o'zbekistonliklar qasamyodga keltirilgan yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning bevosita jonli tabriki bilan qarshilashgan edi. Chorak asr davomida marhum Karimov tabrikini televideniya orqali o'qib eshittirilishiga o'rganib qolgan o'zbekistonliklar uchun bu qutlov haqiqiy yangilik bo'lgan. Jamoatchilikda Mirziyoyevning kibrdan uzoq, xalqparvar va mamlakatda keskin o'zgarishlar qiladigan prezident bo'lishi haqidagi qarashlarni shakllantira boshlagan edi.
Aziz va muhtaram vatandoshlar, betakror diyorimizga yangi 2017 yil kirib kelmoqda. Siz muhtaram otaxon va onaxonlar, mehribon opa-singillar, navqiron yoshlar, barchangizni va butun xalqimizni Yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barchangizga sihat-salomatlik, baxt va quvonch tilayman.
2017 yil yakunlanar ekan, prezident Mirziyoyevga nisbatan shakllangan bu qarashlar deyarli o'zgarmagan. Yil davomida Mirziyoyev tomonidan davomli qilingan keskin bayonotlar xalq ko'zida islohotchi prezident qiyofasini yanada mustahkamlab keldi. Prezidentning so'nggi chiqishi, parlamentga qilingan 4 soatlik murojaat hozirgacha bo'lgan bayonotlari orasida eng muhimi deb ko'rilmoqda. Mirziyoyev boshqaruvining 1 yillik yakunlari ortidan kuzatilgan bu chiqish mahalliy matbuotda mamlakat hayotida yangi sahifa ochgan tarixiy nutq sifatida. Nutq muallifi esa millat yetakchisi maqomida taqdim etilayotgan kuzatiladi. Shavkat Mirziyoyevni yil odami sifatida e'lon qilgan ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra 90%dan oshiq aholi yakunlanayotgan yilni farovonlik, ijobiy o'zgarishlar yili sifatida qayd etishgan. Chorak asrlik turg'unlikdan qutilgan mamlakatda haqiqatda o'zgarishlar jarayoni ketayotgan seziladi. Xalq bilan muloqot shiori bilan boshlangan 2017 yilda asosiy diqqat xalq va davlat o'rtasidagi aloqalarni tiklashga qaratildi. Mamlakat viloyatlari, tumanlari bo'ylab safar boshlagan Mirziyoyevning shaxsan o'zi oddiy aholi bilan muloqotga kirishdi. Odamlarni eshita boshladi. Xalq bilan muloqotni tiklash maqsadida tashkil qilingan prezidentning virtual qabulxonasi mamlakatdagi eng mashhur murojaat markaziga aylandi.
Mana shu sizning misolingizda mana shunday daromad olib, mana shunday boy badavlat tinchlikda, osoyishtalikda anaqa shukronalik nuqtai nazarda yashaganlaring bu sizlarga baraka. Qancha mana oila bilan, momomiz bilan farzandlarni shunday mehnatkash qilib tarbiya qilganingiz bu odamlarga namuna. Mana shu shuning uchun davlatimizning mana shunday mustahkamligi bor, davlatimiz tinchligi bor, barakasi bor, kelajagi ham bor. Shuning uchun ilohim sizlarga sog'-salomatlik tilayman. Xudo mana bugun mana xursandman sizlar bilan tanishganimdan. Hamma yerda endi aytib yuraman mana shunday mani tanishim bor, otam, onam bor. Borganimda shunday duo qilganlar.
Davlat organlari va xalq o'rtasidagi ishonchni tiklash 2017 yilning eng dolzarb muammolaridan bo'lib qoldi. Prezident xalq davlat organlari uchun emas, davlat organlari xalq uchun xizmat qiladigan vaqt kelganini e'lon qilganiga qaramasdan o'rtadagi ishonch to'liq tiklandi deyish qiyin. Davlat organlari, sud, prokuratura, ichki ishlar, moliya tizimi Mirziyoyev muntazam nishonga olayotgan sohaligicha qolyapti. Prezident tanqidlari ortidan O'zbekiston sudyalari nomidan xalqqa rasman murojaat ochiqlanishi, sudyalarning xalqdan kechirim so'rashi ham sudlov tizimida keskin o'zgarishlar qilgani kuzatilmadi.
Deyişini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishi odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. juda yaxshi bilaman. Voy, voy. Shuning uchun bular birondas menga kimligini o'zi birinchi o'g'ri ular. Hammani tag'i o'g'irlikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik. 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axloqdan ana oldingi tizimdan prokuror oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shunaqa qilib Fayziyev ham shu tizimda odam. Baribir o'zgartiramiz oxirigacha. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan balo. Halol ishlamaydimi ketadi hammasi.
2017-yilda jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otgan voqealardan yana biri O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi faoliyatidagi o'zgarishlar ham bevosita xalq bilan muloqot shiori doirasida kechdi. Vazir Abdulaziz Komilov ishtirokida bevosita muloqot uyushtirildi. O'z fuqarolarga bepisand munosabat bilan tanilgan elchixonalar, konsulliklar faoliyatida ham ayrim o'zgarishlar kuzatildi.
Avvalan bor mana shu bizning vakillar chet davlatda ishlar ekan, konsulxonaga uchotga turish kerak. Uchotxonaga turib, uchotga turganda biz bular bilan shu aloqada bo'lishni ta'minlaymiz va biz uchun ham oson bo'ladi. Kerak bo'lsa, agar mana qandaydir telefoni o'zgartirildimi, adresini boshqa joyga ko'chib ketdimi, mana shu to'liq xabarlarni bersa, biz doim xabardor bo'lamiz va ularning xavfsizligini ta'minlash ham biz uchun osonroq bo'ladi.
Tashqi ishlar vazirligi xorijdagi fuqarolariga ko'mak ko'rsatishni boshladi. Qozog'istondagi yo'l transport hodisasida halok bo'lgan bir guruh mehnat muhojirlari jasadi maxsus samolyotda o'z vataniga, O'zbekistonga olib kelindi. Bu O'zbekiston tarixida birinchi bor kuzatilayotgan hodisa edi. Inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatda ham yangi hokimiyat amalga oshirgan ayrim qadamlar fuqarolik jamiyat vakillarini ruhlantirdi. Uzoq yillik siyosiy mahbuslar qamoqdan ozod qilinishi, matbuot ayrim ijtimoiy muammolarni ko'tarib chiqa boshlagani jamiyatda o'zgarishlar mavjudligi haqidagi taassurotlarni hosil qildi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov nazarida 2017-yil O'zbekiston uchun amalga oshishi mumkin imkoniyatlarning boy berilishi bilan kuzatildi.
Vaziyat kelishi o'shaligi meteorga o'xshab otilib kirgani bo'ldi ham yodlashtirib-yordi, lekin hozircha jamiyat o'shanday turibdi. Jamiyat ichida o'zgarishlar yo'q, umid bor, umid qilishyapti, umidlar paydo bo'lgan, lekin shu o'zgarish yo'q, bunga o'sha Mirziyoyev kelishi bilan bog'liq bo'lgan umidlar edi. Biz kutgan risk o'zgarishlar bo'lmadi, hali bo'lgani yo'q, haligacha o'sha va'dalar berilyapti. Lekin matbuotda ozgina siljish bor, o'sha telekuzatuvlarni ko'rib boraman, internet sahifalarida aytilmagan gaplar, ilgari aytilmagan gaplar, o'sha mayda ijtimoiy narsalar haqida bo'lsa ham bo'lyapti, chiqyapti, chiqib qoldi. Karim paytda bunaqa narsalar yo'q edi, tan olish kerak. Endi hamma narsa agar eng pastdan boshlanadi, oz-ozdan boshlanadi deydigan bo'lsak, bu yaxshi tendensiya. Lekin hozir endi bunday bo'lmasligi kerak edi, chunki xalq charchagan edi o'sha 27 yillik turg'unlikdan, diktaturadan. Endi reski o'zgarishlar bo'lishi kerak edi. Bo'lmayapti, lekin menda o'sha 2017-yil amalga oshishi mumkin bo'lib amalga oshmay qolgan o'zgarishlar yil bo'lib qoladi. Kutgandimki, shu deputatlar palatasi tarqatib yuboriladi, postlarda eskidan ishlab kelayotgan odamlar 2017-da ketadi, umid qilgan edim, lekin afsuski unday bo'lmadi. O'sha deputatlar korpusi joyida, o'sha
dedi Ulug'bek Haydarov. O'zbekiston fuqarolarini ommaviy olqishlari, prezidentning ijtimoiy-siyosiy vaziyat haqidagi ochiq bayonotlaridan qat'iy nazar, Shavkat Mirziyoyev boshqaruvida o'tgan bir yildan kutilgan umidlar oqlanmagani haqida gapirayotgan tanqidchilar ko'p. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan huquq himoyachisi Abdujalil Boymatov nazarida O'zbekistonda Mirziyoyevni dohiylashtirish harakati boshlangan.
Eng kamida tajrib to'xtash kerak. Endi kim bor siyosiy mahbuslarni chiqarish kerak. Kim muxolifatni ro'yxatga olish kerak. O'zi shunaqa nimada matbuot erkin bo'lish kerak. Hamma joyda dohiy nimaligini biladi. Lekin bizdagi odamlar dohiy nimaligini ham bilmaydi. Mana Shavkat Mirziyoyev ham gapiraveradi, erkin, demokratik, korrupsiya qarshiman, u bu deyaveradi. Lekin o'zi mana ikkita kuyovini qo'ydi, qizini qo'ydi. Shu korrupsiya. کارمشتر تا اصلا کاش کارش من دیابد کارش اون کارش اونه شغل نیست بود. ایرکن دیمکراتی جمع گرفت من دیابد که مطبوعاتی ایرکلی بیل میاد. مخالفت یوق. نه. هیچ خنده یاد تام میدم. الی دیابد هم من. ات هم مزارع دوتا کاش اتولیات خنده کاشیگه. اول اینکه پریزیدنت من تارتم مخالف رهبرلریم. آمریکا دم یاشیدیم. الیکم علمی خادم باهادر چاریم. اون یه آمریکا دیشب رهبرلر علمیشین شوم میشه. چون کیم در آتش اتیکریم نه ایتم ایتم کیم در کریم هست بریل دامده شوکت مزید دامده اقتصادی اجتماعی احوال نهایت یمان داشته نیگه یازده اوت سپرایسیند یلی فویز درگاه آزمایشات مافیالر قیمت داشته سوم یلو اینفلاسه سوم دیوالوسه بود 4100 8200 یه نه محصولاتلر آشته بنزین نرخ 30 پایز 70 پایز ایرملری 70 پایز گچن بولدی قیمتلاشدی همه ترانسپورت مالاری آشیب همه نرسه قیمتلاشدی دکبرده 15 پایز نما علی معاشلار آشتی اوندا نرخ نوالار 15 پایز مس 50 60 پایز او دویم 25 یلدن بوب کلیاد
دیگه فکردا بویماتوف اقتصادچی سپاربای جوبایف فکرچه حاضرگی نتیجه‌لار قنده بولشدن قطعی نظر konvertatsiya ochilishi 2017-yilda kuzatilgan eng muhim o'zgarishlardan biri. Karimov davrida O'zbekiston bunday siyosiy iroda ko'rsata olmagan bo'lardi.
Prinsipiy o'zgarishlar boshlandi. U endi tanqidiy bo'ladimi yo'q unga qarshi bo'ladimi men unga baho berishdan uzoqman, lekin o'zgarishlar boshlandi. Men eng birinchi o'zgarishlarni nimadan ko'raman? Men bu pul kredit siyosatida xalqga konvertatsiyani o'zgarishi, ya'ni devalvatsiyani 2 barobar o'sishi. Bu men o'ylayman, Karimov bo'lganda bunaqa narsa hech qachon bo'lmagan bo'lardi. Ikkinchi, men bu banklarni kredit berishini juda qattiq xalqga endi men o'zim moliyachi bo'lgandan keyin unga qarshiman, lekin xalq banklarni majburlab berishi bu teskari bo'lsa ham bu ham bir o'zgarishdi. Mana bu qo'shni davlatlar bilan aloqa masalasi o'zgarishlar ko'p. Endi shu odamlarning bir-biriga munosabati afsus ko'p narsalarni kel vaqtlarda realmi nima deydi? Adolatli hal qilishga xalaqit bersa kerak deyman.
Deydi Saparboy Jubayev. Siyosatshunoslar 2017-yil Shavkat Mirziyoyevning bir yillik boshqaruvi mintaqaviy vaziyat, ayniqsa tashqi siyosatda shiddatli o'zgarishlar davri bo'lganini e'tirof qilishadi. O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan bo'lgan ziddiyatli munosabatlarini tez sur'atlarda iliqlashtirishga erishgan Shavkat Mirziyoyev Rossiya, Xitoy, Turkiya va Janubiy Koreyaga qilgan davlat tashriflari davomida milliardlab dollarlik hamkorlik shartnomalarini imzolab qaytdi. Prezident AQShga ham safar uyushtirdi. Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasida O'zbekistonda kutilayotgan islohotlar haqida, mamlakatda bundan buyog'iga inson huquqlari kafolatlanishi haqida gapirdi. Safari doirasida AQSh prezidenti Donald Trump bilan ham uchrashdi. Amerikadagi o'zbekistonliklar bilan muloqot qildi. Tajribali mutaxassislarni O'zbekistonga qaytishga chaqirdi. Dekabr oyida Donald Trump va Shavkat Mirziyoyev o'rtasida o'tgan telefon orqali muloqot Mirziyoyevning g'arbdagi ilk safari AQShdan boshlanishi mumkinligini ham ehtimol qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.